Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես են Երևանի արձագանքում խաղաղության համաձայնագրի հիմնական սկզբունքների նախաստորագրման մասին Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։ Կարելի է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններից հետո Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվեի թեման փակված համարել։ Ինչով կավարտվի Սիներջիի գործը, մեկնաբանում է Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Վերստին պնդել է, որ խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորագույն պայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է, քանի որ դրանում ըստ Իլհամ Ալիևի տարածքային պահանջներ կան իր երկրի նկատմամբ, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Բրուքինգս ինստիտուտում ասել է, որ Երևանը եւ Բաքուն խաղաղության հասնելու բացառիկ հնարավորություն ունեն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի անձեռ մխելության վերաբերյալ Գերագույն դատարանի երեկվա որոշումը, գտնելով, որ դատարանը հիմնովին փոխում է ոչ ոք օրենքից վեր չէ սկզբունքը։ Գերագույն դատարանը երեք նախադեպային որոշում կայացրեց, որը արգելում է քրեական հետապնդման ենթարկել նախկին նախագահին նրա սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում կայացրած ցանկացած որոշման համար, սակայն թույլատրում է քրեական հետապնդումը մասնավոր գործողությունների դեպքում։ Դատարանի այս որոշումը Թրամփին հնարավորություն է տալիս մասնակցելու նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը պետական այցով այսօր ժամանել է Ղազախստան։ Երկկողմ հանդիպումներից բացի նա մասնակցելու է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։ Նախատեսված է նաև նրա այցը հարևան Տաջիկստան։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 3-ի 4-ը գտնվելու է Աստանայում, որտեղ ծանրաբեռնված օրակարգ է սպասվում։ Այդ օրերին Ղազախստանի մայրաքաղաքում անցկացվելու է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը, այդ կազմակերպությունում հիմա 9 անդամ կա։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նախապես չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Կիև։ Սա Օրբանի առաջին այցն է Ուկրաինա 2012 թվականից ի վեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանի Միրգորոդի օդանավակայանում 7 միավոր Su-27 կործանիչներ է ոչնչացրել։ Ըստ հաղորդագրության, օդանավակայանի վրա Իսկանդեր հրթիռ է արձակվել, ուկրաինական կողմից մեկնաբանություն չկա։ Վրաստանում ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, օդաչուն զոհվել է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Բոլնիսիի շրջանում, լուրը հաստատել են նաև Դիսվելի գյուղապետը, որի մոտ ընկել է ուղաթիռը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը այսօր Ղրղզստանի Իսիկուլ լճի մոտ գտնվող Չոլպան Աթա հանգստավայրում բանակցելով Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ջապարովի հետ հույս է հայտնել, որ Բիշկեկը եւ Դուշանբեն սահմանային խնդիրները կլուծեն խաղաղ ճանապարհով։ Նա Ղրղզստանին կոչ է արել խաղաղության խորհրդանիշ լինել։ Անտոնիո Գուտերեշը հուլիսի 1-ից Ղրղզստան է ժամանել Ուզբեկստանից, հուլիսի 3-ին նա այցելելու է Ղազախստան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում կանադական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ կրկին անդրադարձել է այս խնդրին, առաջին անգամ խոսելով ոչ թե պայմանագրի ստորագրման, այլ դրա հիմնարար սկզբունքների նախաստորագրման մասին։ Այլ հարց է, որ ըստ Ալիևի Ադրբեջանն այդ քայլին դիմելու համար կրկին նախապայման է առաջ քաշում՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Աստղիկ Վեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, Ադրբեջանի նախագահը հայ-ադրբեջանական համաձայնության նոր ձևաչափ է առաջ քաշում, հիմնական սկզբունքների նախաստորագրում, բայց դարձյալ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու դեպքում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի կամ առնվազն դրա հիմնական սկզբունքների վրա աշխատանքը հնարավոր կլինի ավարտել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Կարծում եմ, դա կարող է լինել հնարավոր տարբերակներից մեկը՝ հասնել հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության, նախաստորագրել դրանք, այնուհետև աշխատել տեքստի վրա։
Պաշտոնական Երևանն Ալիևի այս հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Նախաստորագրումից միշտ կարելի է հրաժարվել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Ադրբեջանը չի ցանկանում ձեռք բերել կոնկրետ հարցերի շուրջ կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Բաքվին պարզապես պետք է Երևանի ստորագրությունը ընդհանրական շրջանակային փաստաթղթի, այսինքն սկզբունքների շուրջ համաձայնության տակ։
Քանի անգամ են կողմերը հայտարել, որ ապաշուջապակում օրինակ պետք է տեղի ունենա ինքնիշխանության, փոխադարձության եւ մյուս սկզբունքների հիման վրա։ Կարող ենք հիշել նույն դելիմիտացիայի գործընթացը կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնված տարբեր պարտավորություններ կամ համաձայնություններ սկզբունքների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության հետ կապված գլխավոր խնդիրը այն է, որ այդ սկզբունքները կարող են տարբեր կերպով մեկնաբանվել կողմերի կողմից։ Այսինքն կարող են համաձայնեցնել սկզբունքները, բայց հետագայում պնդել, որ այս սկզբունքը նշանակում է մեկ այլ բան այս համատեքստում եւ այլ բան այլ համատեքստում։
Եթե նախաստորագրման ճանապարհն ընտրվի, քաղաքագետի կանխատեսմամբ խնդիրները շարունակելու են մնալ չլուծված, մինչդեռ Ադրբեջանը ստանալու է քաղաքական դիվիդենդներ, Հայաստանն ըստ նրա անդիմանալու պոտենցիալ չունի։
Ալիևը 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո ինչ նպատակներ ռազմավարական ունեցել է, բոլորին հասել է եւ Հայաստանը ընդունել է այդ նպատակները, եւ ես որ եկասկած չունեմ, որ Հայաստանը գնալու է այդ շրջանակային պայմանագրի ստորագրմանը, հույս ունենալով, որ ապագայում կլուծվեն նաեւ այդ առկա խնդիրները, բայց ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը ապագայում հակված է լինելու լուծել այդ խնդիրները, եւ շարունակելու ենք ունենալ այս լավագույն դեպքում նեգատիվ բացասական խաղաղությունը, այսինքն միգուցե պատերազմի բացակայությունը, եւ չենք ունենալու դրական զարգացումներ ապաշրջապակման գործընթացի հետ կապված կամ դելիմիտացիայի գործընթացի հետ կապված։
Այժմ էլ Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Երկու շաբթի օրը Երևանում կազմակերպված միջազգային համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձավ Եվրամիությանն անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու կոչերին ըստեյության մերժելով այդ գաղափարը։ Փաշինյանը նշում էր, որ հստակ չէ, արդյոք Եվրամիությունը ցանկանում է, որ Հայաստանը մաս կազմի դաշինքին։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը յուրատեսակ պատասխանն էր 10 օր առաջ ազգային ժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ հնչած ելույթների։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մարմասները։
Եվրամիությունը ուզում ա դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը ինչքանով ա պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր։ Ո՞նց չեմ կարող տալ։
Դա ինձ զարմացրեց ամենից շատ վարչապետի ասացի մեջ։ Միակ համակարգը, որը պատրաստ է մեզ ընդունել, իհեճուկս նրան, ինչ ասել է Փաշինյանը, դա Եվրամիությունն է։
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը, որ արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի հետ միասին պահանջում է իշխանությունից 3 ամսում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել, զարմացած է վարչապետի երեկվա հայտարարությունից։ Խզմալյանը հարցնում է, ինչպես կարող է վարչապետը վստահ չլինել, Եվրամիությունում Հայաստանին սպասում են թե ոչ, երբ եվրոպական կառույցներից բազմիցս ասել են, որ Հայաստանին ցանկանում են տեսնել ԵՄ-ը կազմում։
Նախ նա չի կարող չիմանալ, ինչի համար են նրան հրավիրել Բրյուսել ապրիլի 5-ին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը և Եվրոմիության ղեկավարներից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նա չի կարող մոռանա, որ Հայաստանի արևելյան և հարավային սահմանը պաշտպանում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, և դա շատ լուրջ է, դա ապահովում է մեր տղաների կյանքը, մեր զինվորների անվտանգությունը, մեր մայրերի հանգիստ քունը։ Եվ վերջինը, ընդհանրապես հիշեցնեմ, որ նույնպես Բրյուսելում Եվրոխորհրդարանի նիստը 504 ձայնով կողմ և 4 դեմ քվեարկեց Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու օգտին։
Այսքանից հետո Խզմալյանը հարց է տալիս, էլ ինչ պետք է անի Եվրամիությունը, որ Հայաստանում հավատան, որ իրենց սպասում են այնտեղ, ընդգծելով իշխանությունը պարզապես խուսանավում է ԵՄ-ը անդամակցությունից։
Մենք պարզապես զարմանք ու ծիծաղ ենք առաջացում։ Ես խոսում եմ եվրոպական պաշտոնյաների հետ, երեկել եմ խոսել մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, ոչ կառավարական, հասարակական կազմակերպության, և նրանք չեն էլ քննարկում դա, իրենք հասկանում են, որ սա մարտավարական խուսանավելու միջոց է,
բայց սա շատ ցանավում է դեպքում Փաշինյանը,
որովհետև կարծում եմ, որ կառավարությունը և օրինակ մենք 4 կուսակցությունները տարբեր ձևով ենք մեկնաբանում այն սպառնալիքները, որոնք հոյացել են մեր երկրի առաջ։
Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ միջդեռ ԵՄ-ի անդամակցության հարցով հանրակրվեի անցկացումը կնվազեցնի անվտանգային սպառնալիքները։ Մասնավորապես, ըստ Խզմալյանի, կկանխվի նաև աշնանը սպասվող խռովությունը, որը նրա պնդմամբ ծրագրել է Ռուսաստանը։ Թե ինչի հիման վրա է Խզմալյանն այս կանխատեսումն անում, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավարը փակագծեր չբացեց։
Մենք հուշում ենք կառավարությանը, որ մայիսին լինելու է խռովության փորձ, այդպես էլ եղավ։ Հիմա ես ցավով կանխատեսում եմ եւ վստահ եմ, որ դա կլինի։ Հաջորդ խռովության փորձը լինելու է հաշված ամիսներ անց, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին, ահա ինչու հենց այդ վտանգը կանխելու համար պետք է ժողովրդի քվեն, որը կոչնչացնի այդ խռովարարների սոցիալական բազա։
Դուք նկատենք, որ Ռուսաստանը ծրագրելու է նոր խռովություն Հայաստանում աշնանը։
Արդեն ծրագրել է, և ես ասում եմ, որ եթե մենք առաջարկում ենք հանդրակվե, դա հենց նրա գլխավոր նպատակներից մեկն է, երկրորդ բուն եվրոինտեգրման գործընթացից հետո, երկրորդն է ապահովել Հայաստանի ներքին կայունությունը և անվտանգությունը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ վերջին շրջանի ամենաաղմկալի քրեական գործերից մեկի, ավելի ճիշտ դրանով անցնող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասին, խոսքը էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի մասին է, որի դեմ քրեական գործը հարուցվեց ձմռանը։ Այս գործով անցնող Քերոբյանի տեղակալն, ինչպես նաև ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, հարուցված քրեական գործերի, նրանց դեմ հարուցված քրեական գործերը կարճվեցին գործուն զղջման հիմքով։ Քերոբյանը, սակայն, նշում է, որ ինքը զղջալու որևէ առիթ չունի նախկին նախարարի հետ զրուցելը Կարլեն Ասլանյանը։
Բան Քերոբյան, կան եք պնդում, որ ձեր դեմ գործ են սարքել։
Են ապացույցները, չակերտավոր նույնիսկ այլ ասել ապացույցները, որոնց հիման վրա այսպես ենք ես մեղադրանքը ներկայացվել է, չեն համապատասխան նվազագույն ստանդարտների, որոնք պահանջված են թե օրենսդրությամբ, թե միջազգային կոնվենցիաներից։ Այսինքն, ըստ էության, ելնելով այսպես ենք 4 սահմանումից, այո։
Չէ, բայց դա կարող է նաև նշանակել, որ ապաշնոր քնչական համակարգ է, լսված են համադրել փաստերը եւ այլն, այստեղ ավելի շատ քաղաքական պատվերի մասին է հարցը, որ հատուկ Քերոբյանին մեկուսացնելու համար գործ սարքեն։
Այն ապացույցները, որտեղից կարող է հանկարծ բխի, որ ամեն ինչ ավելի օրենքով, այդ ապացույցների վրա, այսպես ենք հպանցիկ, այսպես ենք թրջում են, եւ այնտեղ որտեղ որ ինչ-որ շանս կա, այսպես ասենք, խորանալու, այդտեղ լավ խորանում են քննիչները։ Դրանից երևում է, որ հիմա չեմ կարող ասել Քերոբյանի դեմ թե ինչ, բայց այն, որ այստեղ ճշմարտությունը բացահայտելու մասին չի խոսքը, այդ շատ ավելի մտ տեսանյութերից։
Բայց դուք արդեն անուղակի այս գործը կապել եք ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի մի քանի դրվակներով խնդրանքները չկատարելու հետ։
Ես ուղղակի ասել եմ, որ քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Չնայած ես ինքս շատ լավ կարողանում եմ մարդկանց հետ աշխատել, լեզու գտնել, բայց երբ որ օրինակ ստացվում է ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ կոնկրետ հակասություններ առաջանում, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին գործից հանել եւ տեղը դնել ուրիշ մարդ, դա իմ խղճին, ասենք, 100%-ով հակասում է, եւ ես երբևիցե որովհետեւ պաշտոն կամ աթոռ չեմ գնահատի ավելի շատ, քան թե իմ խղճի հետ ազնիվ լինելը։
Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն բացարձակ սուտ է որակել ձեր այդ հայտարարությունը, որ Աբազյանը ասել է սրան հանի, սրան նշանակի։
Դե ցավում եմ դրա համար, բայց պարոն Աբազյանը կարող է իր հեռախոսը զննի եւ տեսնի, որ ես ճիշտ եմ ասում, եթե մոռացել եմ։
Դուք եթե քրեական հավարույթ հարուցվի, կկարողանաք սա ապացուցել։
Իմ պաշտպանները ասել են, որ ըստեյության այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չկա, եթե ինչ-որ recommendation-ը լինում եւ այլն։ Ուղղակի դրանից կարող է ձևավորվի վերաբերմունք, հա, եւ նաեւ ես անուղղակի գիտեմ, որ այդ վերաբերմունքն էլ է ձևավորվել դեռես մի քանի տարի առաջ։
Բան Քերոբյան, այդ ասել եք մի քանի դրվակներով, դա մեկ ինչ-որ մեկին պաշտոնի նշանակել էլի է,
չէ՞։ Եկեք այդպես չխորանանք հիմա այդ հարցի մեջ, ուղղակի ֆիքսենք սա, այսքանը եւ անցնենք առաջ։
Բայց էլի կանեք պնդում, որ կապը կա իր խնդրանքները մերժելու եւ ձեր դեմ։
Ես չէի ուզի այդպես կապ ուղղակի ստեղծել, տարբեր տեղերից, քանի որ ազդակներ են ստացվել, որ հա այնտեղ կա, այսպես ասենք, շուտ հատուկ վերաբերմունք իմ նկատմամբ, հետևաբար հետո արդեն տնային կալանքի ժամանակ, երբ որ վերելուցում ես այս ամբողջ պրոցեսը, գալիս ստացվում է ինչ-որ մի պատկեր, որը համընկնում է այսօրվա ճշմարտությունների հետ։
Այդ թվում Աբազյանի կամ փոխվարչապետերի, մասնավորապես Մհեր Գրիգորյանի հետ տարաձայնությունները նորմալ չեն, մենք նույնիսկ կառավարության նիստում ենք տեսնում, ինչպես է վարչապետ ամենախիստ ձևով քննադատում նախարարներին, դա կարող է արդյոք նշանակել, որ ուրեմն պիտի, ինչպես ասում են, ձեր գլխին մի բան սարքեն։
Չեմ պնդի, բայց ինչ որ քանակի կուտակումներից հետո կարող է այդպես էլ լինի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողով նորերս Հայաստանի կողմից այդ կառույցի առջև ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ բանաձև ընդունեց, դրանում վեաժողովի պատվիրակները քննադատում էին Հայաստանի ոստիկանությանը ցուցարարների դեմ ձեռնարկվող գործողությունների համար։ Փաստաթղթում անդրադարձ կար նաև ընդդիմության և իշխանությունների հարաբերություններին, մասնավորաբար քրեական օրենսգրքի այն հոդվածներին, որոնցով ժամանակ առ ժամանակ մեղադրանք է առաջադրվում ընդդիմադիր գործիչներին։ Նա Եռաբ Ուղադարյանն է անդրադառնում թեմային։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովն իր վերջին զեկույցում մտահոգություն է հայտնել ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի քրեական գործի վերաբերյալ։ Եվրոպացի պատգամավորները հատուկ ընդգծել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 236 հոդվածի մասին, որով Չալաբյանը առաջին Ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել։ Ըստ այդմ, հավականսկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ հարկադրելը հանցագործություն է։
Որը ավելի կարևոր է շատ իմ տեսանկյունից, դա ԵԽԽՎ զեկույցի 104-րդ հոդվածն է, որով հատուկ նշվում է, որ ընդհանրապես ասած, այն հոդվածը, որով այդ ամբողջ քրեական հետապնդումը իրականացվել է, իրավաչափ չի մեկ և հակասում է Եվրոպայի խաղաղավակների անցկացման ուղեցույցին։
Օրերս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քվեարկությամբ ընդունեց Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների և հանձնառությունների կատարման մասին բանաձևը։ Դրանում նաև ընդգծվում է հավաքներին մասնակցելը հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կարող է ժվել, սակայն հանրահավաքներին մասնակցելը խրախուսելը չպետք է դառնա իրավական կարգավորման առարկա, եթե այն չի հակասում քարոզարշավների ֆինանսավորման վերաբերյալ օրենքներին։ Չալաբյանը մեղադրվելու առաջին Ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել ոչ թե քարոզարշավին առնչվող հանրահավաքներին, այլ պարզապես հավաքներին ուսանողներին նյութապես շահագրգռելու համար։ Ազատության զրույցում Չալաբյանը պնդեց, ԵԽԽՎ զեկույցից կարելի է հետևել, որ եվրոպացիներն իր դեմ ներկայացված մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում են համարում, թեև նման ձևակերպում զեկույցում չկա։
Եվ նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ սա պարզապես քաղաքական հետապնդում է։ Անկախ թե ինչ հոդվածով արվում, սա քաղաքական հետապնդում է ոչ իրավաչափ ընթացքով դատական գործի և համապատասխանաբար ոչ իրավաչափ դատավճռով։
Եվրոպացի պատգամավորները եզրահանգել են խաղաղ հավաքների ազատության ուղեցույցների համաձայն հավաքներին քաղաքացիների մասնակցությունը խթանելը չպետք է քրեականացվի և այս դեպքում քրեական հոդվածի կիրառումը մտահոգիչ է։ Ավելին, նաև ընդգծել են Չալաբյանի դատավճիռը անտարակույս կարող է զսպող ազդեցություն թողնել հավաքներ կազմակերպելու ցանկություն ունեցող մարդկանց վրա, և այս նախադեպը կրկնվելու ռիսկը մեծ է։
Եթե հավաքը որպես այդպիսին չի կարող հանգեցնել ընտրական արդյունքի, իսկ մարդիկ են հավաքվում են, հետո ծրվում են տուն, հա, ապա հավաքի համար որևէ նյութական խրախուսում, օրինակ տրանսպորտով մարդկանց բերել կամ հավաքին մարդիկ մասնակցում են բերել իրենց ուտելիք բաժանել եւ այլն, որևէս կարող է համարվել նյութական խրախուսում, որպես այդպիսին չի անդրադառնում ընտրական արդյունքի վրա, եւ քանի որ նա չի անդրադառնում ընտրական արդյունքի վրա, նա չպետք է լինի ապօրինի եւ քրեական հետապնդման չպետք է ենթարկվի ընդհանրապես։
Մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար դեռ 2 տարի առաջ նման վերնագրով տարածված անհայտ ցակման ձայնագրության հիման վրա քնչական կոմիտեն քրեական գործեր հարուցել։ Հետո Չալաբյանն ու Ագրարային համալսարանի դասախոս Սեմա Սարգսյանը դատարանում մեղավոր էին ճանաչվել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքին ուսանողներին նյութապես շահագրգռել 2 միլիոն դրամ առաջարկելու համար։ Դատարանը Չալաբյանին արգելել է 2 տարի հավաքներ կազմակերպել։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այսօր Կիևը ժամանել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Սա հունգարական կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեկնարկիցի վեր։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Օրբանը Ուկրաինայի հարցում հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերելու կողմնակից է, շատերը թե Բրյուսելում և թե հատկապես Կիևում նրա այս տեսակետը ռուսամետ մոտեցում են համարում։ Այսօր էլ Օրբանը Կիևում ունեցած հանդիպումներից հետո հայտարարել, որ բանակցությունների ընթացքում Ուկրաինայի նախագահին կոչ արել մտածել կրակի դադարեցման մասին, ինչը Օրբանի խոսքով կարող է նպաստել Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների մեկնարկին։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ Հունգարիայի վարչապետն անսպասելի այցով Կիև է ժամանել։ Ուկրաինային արևմտյան ռազմական օգնության բացահայտ քննադատ Վիկտոր Օրբանի այցը տեղի է ունենում Հունգարիայի Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը ստանձնելուց ուղիղ 1 օր անց։ Օրբանի խոսնակն առանց հստակ մանրամասների ասել է, թե բանակցությունների ամենակարևոր թեման խաղաղության հնարավորությունն է։ Հունգարիայի վարչապետը Եվրամիության միակ առաջնորդն է, ով կապ է պահպանում Ռուսաստանի հետ 22 թվականին Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Financial Times-ի փոխանցմամբ Հունգարիայի վարչապետի այցը Կիև համաձայնեցվել է Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովի շրջանակներում Զելենսկու հետ հանդիպումից մի քանի օր անց։ Ըստ ամերիկյան բարբերականի Օրբանն ու Զելենսկին քննարկել են նաև Ուկրաինայի անդրկարպատյան մարզում բնակվող հունգարական սփյուռքի հարցերը։ Հունգարիայի իշխանությունների դիրքորոշումը ուկրաինական պատերազմի հարցում տարբերվում է Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի երկրների ճնշող մեծամասնության տեսակետից։ Բուդապեշտը մասնավորապես կոչ է անում խաղաղ բանակցություններ վարել առանց նախապայմանների, ինչն անընդունելի է Կիևի համար։ Խաղաղության ինչ օրակարգ են քննարկելու Օրբանն ու Զելենսկին դեռ հայտնի չէ։ Նախորդային Ուկրաինայի նախագահը ասել էր, որ Պուտինի հետ բանակցությունները հնարավոր են, եթե դրանք լինեն միջնորդավորված։ Մինչ այդ Եվրամիության ամենամեծ երկրներից մեկը Գերմանիան հայտարարում է, որ պատրաստ է շարունակել օգնել Ուկրաինային։ Արտգործնախարար Աննա-Լենա Բերբոքի խոսքով Ուկրաինայի օգնությունը բարեգործություն չէ, այլ ներդրում անվտանգությունում, իսկ նախագահ Պուտինը ցանկանում է խաթարել եվրոպական անվտանգությունը։
Ich möchte an dieser Stelle allerdings deutlich machen, Deutschland und
Մեզ չի վախեցնի Ռուսաստանը, փոխարենը մենք միասնական եւ սառնասրտորեն պաշտպանում ենք մեր դաշինքի տարածքը, բայց ամենից առաջ մենք ներդրումներ ենք կատարում մեր պաշտպանության եւ զսպման կարողության մեջ։ Ահա թե ինչու Գերմանիան պատասխանատվություն է ստանձնում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի անվտանգության համար։
Liegt, die in Europa das Problem und nicht die Lösung sieht.
Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում էլ ամենամեծ սպառնալիքն է լինելու Եվրոպայի համար։ Եվրամիության մեկ այլ անդամ Նիդերլանդները շուտով Ուկրաինային կփոխանցի F-16 կործանիչներ, երեք հայտարարել են Նիդերլանդների հեռացող կառավարությունը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով դրանք մատակարարելու անհրաժեշտ թույլտվությունները ստացել են։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով նա հրաժարվել է հստակեցնել, թե քանի ինքնադիր է լինելու առաջին առաքման ժամանակ, երբ դրանք կհասնեն Ուկրաինա։ Բելգիան, Դանիան, Նիդերլանդներն ու Նորվեգիան ավելի վաղ խոստացել էին Ուկրաինային փոխանցել մոտ 60 F-16 կործանիչ։ Միաժամանակ Եվրոպայի աջակողմյան կուսակցությունների դիրքերի ամրապնման եւ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հաղթանակի ֆոնին ՆԱՏՕ-ի երկրները մի շարք միջոցառումներ են պատրաստել, որոնք ուղղված են Ուկրաինայի երկարաժամկետ աջակցությանը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Մասնավորապես, ըստ բարբերականի, Դաշինքը մտադիր է Ուկրաինա ուղարկել բարձրաստիճան քաղաքացիական պաշտոնյայի, որը պատասխանատու կլինի ռազմական մատակարարումների համակարգման համար։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն նախատեսում է նոր հրամանատարություն ստեղծել գերմանական Վիզբադեն քաղաքում, որը կհամակարգի ռազմական տեխնիկայի եւ սպառազինության մատակարարումը, ինչպես նաեւ ուկրաինական բանակի վերապատրաստումը։ Թերթի տվյալներով Միացյալ Նահանգներից ու Դաշինքի այլ երկրներից մոտ 700 զինվորական կներգրավի ՆԱՏՕ անվտանգության եւ ուսուցման աջակցություն Ուկրաինային կոչվող գործողությունը։ Նրանք իրենց վրա կվերցնեն այն աշխատանքի մեծ մասը, որն անում է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերն այն պահից, երբ ռուսական բանակը սկսեց լայնամասշտաբ ներխուժումն Ուկրաինա։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինային աջակցելու նոր միջոցառումների մասին կհայտարարվի Դաշինքի առաջիկա գագաթնաժողովում, որը կանցկացվի Վաշինգտոնում հուլիսի 9-ից 11-ը։ Մինչ այդ ռուսական ուժերը շարունակում են գրոհները ճակատի մի քանի ուղղությամբ, հատկապես Թեժը Դոնեցկի մարզում։ Այսօր էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Ուկրաինա Նաև Պոլտավայի շրջանի Միրգորոդի օթանավակայանում Սու-27 կործանիչների ոչնչացման մասին ռուսական կողմը պնդում է, թե խմբակային հարվածն իրականացվել է հուլիսի 1-ին Իսկանդեր M օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգով, պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է։
Ռուսական բանակի հարվածների արդյունքում ոչնչացվել է 5 օպերատիվ Սու-27 բազմանպատակային կործանիչ, իսկ վերանորոգման փուլում գտնվող 2 Սու-27 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ վնասվել է։
Ուկրաինայի իշխանությունները չեն մեկնաբանել Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարությունը։
Ձյուրախորհրդի Ծրագրի ամարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը քվեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ բավարարեց նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբանական թիմի հայցը, վճռելով, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը կարող է ուշտվել անձեռմխելիությամբ այն գործողությունների համար, որոնք կատարվել են իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում։ Դատարանի այս որոշումը ամերիկյան քաղաքական դաշտում բուրըն արձագանքների տեղ հետևել Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը նախադեպային վճիռ է կայացրել, որը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին հնարավորություն է տալիս ազատվել քրեական հետապնդումից սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում կայացրած որոշումների համար։ Նախագահական անձեռմխելիության իրավունքը չի տարածվում միայն մասնավոր գործողությունների վրա։ Նախագահական ընտրություններից 4 ամիս առաջ ամերիկյան բարձր դատարանի կայացրած այս որոշումը նախ եւ առաջ թույլ է տալիս առնվազն հետաձգել նախագահի աթոռի համար պայքարը Թրամփի դեմ մի շարք քրեական գործերով դատավարություններ, որոնք կարող էին խոչընդոտ դառնալ Սպիտակ տուն վերադառնալու նրա ճանապարհին։ Գերագույն դատարանի պատմական վճիռը, հիշեցնեմ, կայացվել անցած նախագահական ընտրություններին հաջորդած Թրամփի աջակիցների մասնակցության բանկարկությունների կապիտոլիումի վրա արյունալի հարձակման և այդ իրադարձություններին Թրամփի հնարավոր մասնակցությանն առնչվող քրեական գործի շրջանակներում։ Բարձր դատարանի վճռից հետո Թրամփի դեմ իշխանությունը զավթելու փորձ մեղադրանքով գործը կրկին առաջին ատյանի դատարանում է, որն էլ այժմ պետք է հստակեցնի, արդյոք նախկին նախագահին վերագրվող գործողությունները մասնավոր որոշումներ էին, թե սահմանադրական լիազորություններից էին բխում։ Գերագույն դատարանի դատավորներն իրենց վճռում չեն հստակեցրել կարևորագույն այդ հարցի պատասխանը, որոնք են համարվում մասնավոր և որոնք պաշտոնեական արարքներ, մեկնաբանությունը թողնելով ստորին դատական ատյանների հայեցողությանը, մինչ Դոնալդ Թրամփը ողջունել և ժողովրդավարության հաղթանակ է որակել պահպանողական մեծամասնություն ունեցող դատարանի որոշումը, Սպիտակ տան ղեկավարը դատապարտել է վճիռ այն որակելով վտանգավոր
նախադեպ։
Այս երկիրը ստեղծվել է այն սկզբունքով, որ Ամերիկայում թագավորներ չկան, մենք բոլորս հավասար ենք օրենքի առաջ, ոչ ոք օրենքից վեր չէ, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը։
No one is above the law, not even the President of the United States. Today's Supreme Court decision on presidential immunity.
Հատուկ տեսաուղերձում 3 նախագահ Ջո Բայդենը կարծիք է հայտնել, թե պատմական վճիռը անսահմանափակ հնարավորություն է տալիս նախագահին անել այն, ինչ ուզում է։ Ջո Բայդենը վերստին պնդել է ամերիկացիներն իրավունք ունեն իմանալու 2021 թվականի հունվարի 6-ի ապստամբությանը Թրամփի դերակատարության մասին, մինչև գալիք ընտրություններ, ինչը սակայն նախագահի կարծիքով չափազանց անհնարին է դառնում բարձր դատական Նատյանի որոշումից հետո։ Պատմական վճռին դեմ արտահայտված Գերագույն դատարանի 3 լիբերալ դատավորներից Սոնյա Սոթոմայերի գնահատմամբ գործընկերների կայացրած որոշումն այսուհետ թույլ կտա ցանկացած նախագահի պաշտոնական լիազորությունների քողի տակ ուզածն անել։ Նախկին նախագահներին քրեական անձեռմխելիություն շնորհելու այսօրվա որոշումը փոխում է նախագահության ինստիտուտը, գրավոր հայտարարությամբ նշում է բարձր դատարանի դատավորը։ Գերագույն դատարանի նախագահ Ջո Ռոբերտսը 3 վճիռը հրապարակելիս բազմիցս շեշտում էր սա ապագայի համար կայացվող վճիռը, փորձելով անուղակի հերքել պնդումները, թե հանրապետական նախագահների կողմից նշանակված դատավորները հոգու Թրամփի քաղաքական որոշում են կայացրել։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ, ամերիկյան համալսարանի Վաշինգտոնի իրավաբանական քոլեջի պրոֆեսոր Սթիվեն Վերմիելը կարծում է, այդ պնդումներում և կա և չկա ճշմարտություն։
This is a larger question about the future of the presidency.
Սա շատ ավելի մեծ հարց է, որը վերաբերում է նախագահության ապագային։ Կրկին կարծում եմ, որ շատերը թերահավատ և կասկածամիտ կլինեն այդ հավաստիացումների նկատմամբ, բայց կարծում եմ, որ առնվազն արժե նշել, որ գլխավոր դատավորը այդ պնդումը
արեց։ Made that point.
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։